Գլուխ 20-րդ. Զարմանալի ջինջ և խաղաղ կիրակի օր էր։ Բեռնդֆուտի վրա բարձրացել էր ոսկեհեր տաքարևը։ Զրնգուն ձայնով երգում էին հավքերը։ Եվ երբ լուսաբացին հարջոնը դուրս եկավ խրճիթից, նրան թվաց, որ օդը արտակարգ մաքուր է և բուրումնավետ։ Նա շատ էր սիրում բնության զարթոնքի այդ վաղ ժամերը, դեռ մթնշաղոտ անտառի քնկոտ շշուկները և յուրահատուկ լռությունը, որի մեջ հնչյունները տարածվում էին հեռու հեռուները։ Այդ առավոտ նա շան հաչոց լսեց, թեև շունը ամենաքիչը մեկ մղոն հեռու էր իրենից, և պիտերը, որ ուղեկցում էր նրան, դանդաղ տնկեց ականջները։ Քարոզիչը առաջին անգամ չէ, որ տեսնում էր վտանգին հանդիպելու պիտերի մշտական պատրաստակամությունը, այն զգուշավորությունը, որ նա շարունակ հոտոտում էր օդը, և նրա աչքերի ու ականջների մշտական զգոնությունը։ Մակքեյը նրան բացատրել էր, թե պիտերը ինչու է այդպիսին։ Բայց հիմա, երբ պիտերի հետ իջնում էր դեպի գետախորշ, հայր Ջոնը նորովին բռնեց այդ բոլորը։ Քարոզիչը, մոռացած իր իսկ հուսադրող և մխիթարող խոսքերը, ամբողջ գիշեր մտածել էր Մակքեյի գլխին կախված սարսափելի և անխուսափելի վտանգի մասին։ Եվ այնուամենայնիվ, 5 տարին այնքան էլ երկար ժամանակ չէ։ Իր իսկ սեփական կյանքի ուզածդ 5 տարին, երբ հիշում էր դրանք, հիմա նրան թվում էր 5 րոպե, ոչ ավելի։ 8 հնգամյակ առաջ նա առաջին անգամ տեսավ նուրբ դիմագծերով այն սիրունի աղջկան, որը նրա համար դարձավ մի ամբողջ աշխարհ, ինչպես օրինակ Նեյդան Ռոջերի համար։ Եվ չնայած նրան կորցնելուց հետո 30 տարի էր անցել, բայց ժամանակ այնպես արագ էր թրչում, որ երբեմն թվում էր, թե ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր գրկել նրան և լսել նրա ձայնը։ Սակայն գալի 5 տարին, ի տարբերություն անցած տարիների, մի ամբողջ հավիտենություն էր։ Եվ հայր Ջոնը տխրությամբ էր մտածում դրա մասին, նայելով ջրի հայելուն, որի մեջ արտացոլվել էր շառագունած երկինքը։ 5 տարի։ Իսկ ինքը ախրծեր է արդեն։ Իր համար այդ տարիները անտանելի երկար ու ծանր կլինեն։ Բայց Ռոջերը և Նեյդան շատ են ջահել։ Եվ այդ 5 տարիները, երբ հետագայում հիշելու լինեն, շատ կարճ կթվան նրանց։ Հայր Ջոնը շարունակեց խորհել իր ապրած երկար կյանքի մասին և այն կարճ ժամանակի մասին, որ դեռ մնացել էր նրան ապրելու, ու այդ 5 տարիները օրենքի պիղծ ներխուժումից պատնեշելու մոլեգին ցանկությունը ավելի ուժգնորեն համակեց նրան։ Եվ ոչ միայն հանուն Նեյդայի և Ռոջեր Մակքեյի, այլև հանուն իրեն։ Իր տխուր կյանքի մայրամուտին նա ուրախություն և սփոփանք էր գտել նրան սիրո մեջ։ Եվ մտածելով այն մասին, թե անողոք, մարդկանց մոլորության մեջ գցող արդարադատությունը, ինչպես է դատաստան տեսնում այդ սիրո հետ, նա լցվեց զայրույթով և ցասումով, որոնք ավելի շատ սազում էին ռազմիկին, քան աստծո հնազանդ ծառային։ Քարոզիչը ապարդյուն կերպով կռիվ էր մղում այդ, ինչպես ինքն էր գտնում, մեղսալից զգացմունքի դեմ։ Իսկ երբ նախաճաշի ժամին նա նայեց Նեյդայի և Ռոջերի երջանիկ դեմքերին, անհարմար զգաց, կարծես ինչ-որ բանում խաբել էր նրանց։ Եվ ոչ մի կերպ նա չէր կարողանում ազատվել այն թաքուն վախից և տագնապից, որ կրծում էին նրա սիրտը։ Հայր Ջոնին թվում էր, թե այդ օրը ինչ որ ասում էր ինքը, բոլորը կեղծ էին։ Օրինակ, երբ նա քարոզ էր կարդում աղոթատանը հավաքված մերձակա բնակիչների համար, աղոթատունը կառուցվել էր նրանց օգնությամբ, քարոզիչը խոսում էր կրիների լեզվով և անգլերեն։ Նա խոսեց հույսի ողորմածության մասին և այն մասին, որ ամեն մի դժբախտության մեջ կարելի է մի լուսավոր բան գտնել։ Մակքեյը լսում էր նրան, Նեյդայի ձեռքը բռնած, և հոգին լցվում էր խաղաղությամբ։ Եթե այդ պահին բաց դռնից ներս մտներ Բրեոն, Ռոջերը շատ հանգիստ կդիմավորեր ոստիկանության ծառայողին, քանի որ հայր Ջոնը համոզել էր նրան, որ այդպիսի զոհաբերությունը անհրաժեշտ է։ Ավելի ուշ, երբ ծխականները ծրվեցին ու նրանք նորից մենակ մնացին, հայր Ջոնը կրկին ստիպված էր լսել դեղին թռչունի պատմությունը, որովհետև Նեյդան անվերջ հարցուփորձ էր անում նրա մասին. Սակայն Խարուզիչը առաջին անգամ իմացավ, թե բարոյական ինչ օժանդակություն է ստացել ուրախ Ռոջերը նրա մարգարեությունից. Իհարկե դա անմտություն էր. Մեղավոր տեսքով խոստովանեց Մակ-Քեյը, չնայած Նեյդայի աչքերից հասկացավ, որ նա անկեղծորեն հավատում է դեղին թռչունի կախարդելու ընդունակությանը. «Ես գիտեի, որ խափում եմ ինքս ինձ, բայց դրանից թեթևություն էի զգում»։
«Ոչ, իսկի էլ անմտություն չէ»,
առարկեց Նեյդան։
«Դեղին թռչունը եկել է ինձ մոտ, հիմա ես դա գիտեմ. Եվ առաջուց ամեն բան հայտնի է եղել նրան»։
«Հավատը երբեք չի կարելի անմտություն համարել»,
մեղմ ասաց հայր Ջոնը։
«Դեղին թռչունը հավատացել է, որ դա է գլխավորը. Նա բնավ չի կասկածել, հավատացել է, և դա հնարավոր է հատուկ ուժ է տալիս մտքին. Զավակներս, ես հավատում եմ մտքի զորությանը. Ես հավատում եմ, որ կգա այն օրը, երբ միտքը մեր առջև բաց կանի նույնիսկ կյանքի գաղտնիքը. Անտառի թավուտներում անցկացրած ավելի քան 40 տարիների ընթացքում ես տարօրինակ շատ բաներ եմ տեսել. Եվ դրանց մեջ ոչ վերջին տեղն են գրավում հոյակապ ընդունակությունները այն մարդկանց, որոնք դեռ սերտ միաստության մեջ են բնության հետ. Ռոջեր, ինձ թվում է, որ դեղին թռչունը շատ օգտակար խորհուրդներ է տվել քեզ. Քո մտքով չի անցել արդյոք»։
Քարոզիչը լռեց, հասկանալով, որ դեռևս խոսում է նույն բնազդական, տագնապի, գրեթե վախի ազդեցության տակ։
«Հայր Ջոն, ինչ էիք ուզում ասել»՝
թեքվելով նրա կողմը հարցրեց Նեյդան։
«Սիրելիս, դա պարհապետակրկրություն է, երևի դրա համար կծիծաղեք ինձ վրա. ուզում էի ասել, թե Ռոջերի մտքով չի անցել արդյոք, որ այդ խորհրդավոր հեռավոր երկիրը, որ տեսել է դեղին թռչունը, պարզապես Կանադայի սահմաններից դուրս գտնվող որևէ երկիր է. Դե ասենք, Միացյալ Նահանգները»։
Նա խոսեց գրեթե իր կամքին հակառակ, և իսկույն նկատեց, որ Նեյդան բռնեց իր խոսքի թաքուն միտքը։ Նեյդայի աչքերը չռվեցին, դրանց կապույտը մշուշվեց, և երբ նա շրջվեց, Ռոջերը տեսա, որ Նեյդան ճմրթում է իր շրջազգեստի բոլորածալքը։
«Կամ ասենք Չինաստան, Աֆրիկա, հարավային ծովեր»՝
ծիծաղեց Ռոջերը, հիշելով իր երազները։ «Ուզածդ երկիրը մենակ թե էստեղից հեռու լինի»։ Նեյդայի շուրթերը թեթևակի բացվեցին։ Նա կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց լռեց, ձեռքերը ծնկներին սեղմելով։ Եվ երբ այնուամենայնիվ խոսեց, Քարոզիչը հասկացավ, որ նա չի համարձակվում բարձրաձայն ասել այն, ինչ իրականում մտածում էր։
«Ես շատ եմ սիրում դեղին թռչունին, ու կգա մի օր, երբ նրան կասեմ այդ մասին»,
ասաց Նեյդան։ Հարկ է հիշել, որ այն օրվանից, ինչ Պիտերը իր տիրոջ հետ եկել էր Բերնդվուդ, շարունակ նրան թվում էր, թե ինքը մի շատ կարևոր բան է կորցրել։ Տարված իր երջանկությամբ, Մակ-Քեյը գրեթե ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա. ասենք, Նեյդան էլ հիմա նրանով չէր զբաղվում, հետը չէր խաղում, ինչպես օրինակ անցած օրերին. Նրան աչքաթող էին արել. Նա հալումաշ էր լինում մենակությունից. Բայց այստեղ Նեյդան հանկարծ ձայն տվեց նրան, ու իր հետևից տարավ խիտ եղևնուտը։ Պիտերը հիացմունքից սկսեց հաչալ շնիկի պես, իսկ Նեյդան նույնիսկ ոչ ամուսնուն նայեց, ոչ հայր Ջոնին։ Սակայն Քարոզիչը այնուամենայնիվ հասրեց նկատել նրա դեմքի արտահայտությունը։
«Ես անզգույշ գտնվեցի»,
ասաց նա, ծանր շունչ քաշելով։
«Ես լավ չվարվեցի, որովհետև հիմա իմ պատճառով նա կուզենա ձեզ հետ միասին փախչել գնալ այնտեղ, հարավ. Նեյդան հավատում է դեղին թռչունին, քանզի դեղին թռչունը օգտել է ձեզ վերադառնալու իր մոտ. Նա հավատում է,
Ախր ես էլ էի հավատացել, պատասխանեց Ռոջերը, նայելով կանաչ եղևնիների պատին։
Այո, բայց այնուամենայնիվ լավ կլինի, որ դուք մնաք. Երջանկությունը առանց հատուցման չի գալիս. Այդպիսին է կամքը Աստծո։
Ուրախ Ռոջերը վեր կացավ և նայեց հարավի կողմը։
Սա մեծ փորձություն է, հայր ջոն. Ես չգիտեմ, արդյոք ուժ կգտնեմ իմ մեջ նրանից բաժանվելու համար. Թե որ Բրեոն գոնե մի քանի ամիս սպասեր. Բայց հիմա…
Նա դանդաղ գնաց դեպի այն կողմը, որտեղ եղևնու ճյուղերի քողի հետևում թաքնվել էին Նեյդան և Պիտերը։ Հայր Ջոնը նայեց նրա հետևից և շուրթերին թրթրած ժպիտը։ Հոգու խորքում նա հասկանում էր, որ ինքը վախկոտ է, և որ այս երիտասարդները հոգով իրենից ուժեղ են։ Նրանք երջանիկ են, քանզի ինքը կեղծ ճանապարով նրանց մեջ հավատ ներշնչեց ապագայի հանդեպ, և նրանք հաշտվեցին անխուսափելիի հետ։ Եվ ահա այժմ, թուլության պահին ինքը փորձության ենթարկեց նրանց։ Հայր Ջոնը նայեց նրա հետևից։ Նա չզղջաց դրա համար, ընդհակառակը նրա սրտից մի ծանր քար ընկավ։ Մի քանի րոպե քարոշի հոգում պայքարում էին պարզ մարդկային զգացմունքը և իր հրաժարումը այն բանից, ինչ պահանջում էր նրա քարոզած կրոնը։ Նա դեռ երբեք այդպիսի հոգեվիճակում չէր եղել։ Նրա մեջ հանկարծ արթնացավ հույսը։ 5 տարին նրա համար երկար ժամանակ էր։ Նա նորից ու նորից անդրադարձավ այդ մտքին, որը իր հետևից մեկ ուրիշ միտք բերեց։ Ինքնապահպանման բնազդը գոյության առաջին օրենքն է, և հետևաբար չի կարող մեղսական լինել։ Այսպես հայր Ջոնը մտքով հրաժարվեց այն ամենից, ինչ ասել էր մինչ այդ։ Չնայած, երբ մեկ ժամ հետո Նեյդան ու Ռոջերը առաջին ծաղիկների փնջերը ձեռքներին վերադարձան խրճիթ, նրա դեմքը ոչնչով չմատնեց այդ բանը։